kun radio sagale americati radio sagale america with attack abe hamajmatat galgala kesa salama folakka jal qabe anga sa sadit meter bandi digdemi lama digdemi shani soddomi tokoret washington dc raka dabar su saganta fan oromo amajal qaba Fagof dio da radio marsa interneti satelaiti nail sati na kasumas Facebooki dan saganta ke nyordofa ka jirtan agge fatoni ke nyajalla tamonat tamjirtu. Guyana ra witata watabaji digdami saddet barakumala maaf digdami toko ke summesitun ke sanarran jalla negam madati. Komishin ni ho gansa so daba laafi ko paina nanno vene shangul gumuz bakattoni kumashantama ol garago dinama takalitti debi aniruje ejir. Commissioner commissionicha obbo tarreqen taasisa baqattoni debi unsani wan halina genya foye jechun radio sagale america timaniru welisa oromo be kama acalundesa erga waregame waggato koteira waggato koffa waregame salalchisudan sinniya denno addada biyeke saf alatti gagge famajira sinna kana lalchisudan walowan oromo be kama lama waye artista acalu walalo barresan dubisne jira African weerara dhukkuba COVID-19 marsaasa daffaa keessa waan jirtuuf tallaalii argachuun akka barbaachisu ogeeyyiin arditti iyyataa jiru. Kanneen kun kan har'aaf jenne keessa jiran hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenne dhaggeeffatoota keenya piroodiisariin tamsaasa har'aa Nugusu Taamiree tamsaasa interneetii fi miidiyaa hawaasummaa ka qindeessite Tigisti Gammeeti oduudhaaf immoo gara Tuujubeetti dabarra.
Attamultan oduun ammaaf qabnu kuno manni murtii federaalaa ka Finfinnee kan itti gaafatama raayyaa ittisa biyyaa duraanii jeneraal Saara Makonnin ajjeese masaafinti xagaabu hidhaa umrii guutuu itti muree jira jeneraal Saaran amajjii 22 bara 2020 hiriyaa isaanii jeneraal Gaazii Abarraa waliin mana ofii keessatti ajjeefaman pirezidaantii naannoo amaaraa kan yeroo sanaaf gorsaan isaanii gameessa akkasumas abbaan alangaa muummichi naannoo sanaa dabalate guyyuma sana ajjeefaman. Mootummaan akka jedhetti biyyattii keessatti jeeqam waraana keessatti immoo adda addummaa uumuuf haleellaa qindoominaan raawwatamedha jedhee jira jechuudhaan Keenalii Abaata Finfinnee irraa gabaaseera. Hojjettoonni isaa sadii naannoo Tigraay waraansa keessatti geggeeffamuuf konkolaataa isaanii cinatti ajjeefamanii argamu Dr. Suzaut Borders jimaata darbe beeksisee jira. Gadda keenya mara kan haleellaa rifaasisaa kanaa ibsuuf jechuun jiru jechuudhaan jaarmeen gargaarsa wal'aansa fayyaa kun ibsa baaseen beeksiseera. Gadda guddaa nutti dhaga'ame garuu ni ibsinaa jedha ibsichi. MSF yookaan Madison San Frontera akka jedhetti kamisa hojjettoota isaa waliin quunnamtiin addaan cite jimaata ganam konkolaataan isaanii duwwaa innaa argamu reeffi isaanii immoo meetira xiqqoo fagaatee argame. Kanneen ajjeefaman kun qindeessituu yeroo hatattamaa kan Madison San Frontera umriin waggaa 35 lammii Ispeen Maariyaa Hernandez ittaanaa qindeessaaf lammii Itiyoophiyaa kan umriin waggaa 31 Yohaannis Halafoom Raddaaf kan umriin waggaa 31 shofeera isaanii Teedros Gabra Maariyaam turan. Du'uun sadan isaanii mara keenya Itiyoophiyaa keessaaf biyyoota naannoo addunyaa keessa sossoonee hojjennu mara keessatti gadda uume jechuun Madison San Frontera ibsee jira. Muumichi barreessaan tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres sanbata darbe ibsa kennaniin ajjeecha kanatti hedduun rifadhe jedhan. Kun qaruma fudhataman qabu seera namoomaa kan sadarkaa addunyaa kacabsuudha kanneen akka kana raawwatan barbaadamanii argamuudhaan adaba cimaa adabamuu qabu jedhanii jiru. Gama biraan hoogganoota adda bilisummaa uummata Tigraay irraa obbo Geetaachoo Raddaa ajjeefamoo hojjettoota dhaaba gargaarsaa kana ilaalchisuun tuwiitarii irratti ergaa barreessaniin mootummaan Tigraay humnootiin ittisa Tigraay qaamotii dhimmi ilaalu waliin walta'iinsa agarsiisuuf akkasumas balaan uumame kun akka qoratamu nageenya hojjettoota gargaarsa addunyaa eeguuf illee cicha qaba jedhan. Kan nama gaddisiisu jedhan obbo Geetaachoon kanneen gara jabinaan ajjeechaa raawwatan kun hojiin isaanii abiyyiin kan raawwatame ta'uu mul'isa jedhan. Kanneen ajjeefaman kun uummata naannoo gargaarsa barbaaduuf deeggarsa kennaa turan. Kanaaf du'uun isaanii nama gaddisiisa. Madison San Frontera'iif maatiiwwan namoonni dura du'aniif gadda nutti dhaga'ame ibsina jedhaniiru. Ajjeechaa suukanneessaa Shuaatee Higum keessatti hojjettoota gargaarsa dhaaba MSF irratti loltoota Abiy Ahmed kanneen baqataniin raawwatame ajjeechaa gara jabinaatti jedhan. Loltoonni baqatan kun mooraa namoota qeerraa godaanan keessa jiran keessaa namoota 12 ajjeesaniiru. Kun dhugumatti haala balaafamaa yeroo dheeraaf geggeeffamaa ture jedhan. አፍሪካን ክባ ወይረረ ሰደፋ ጭማ ከን ቫይረስ የኮሮና ሸሙደቹን ፕሬዝዳንት ሲሪል ራማፎዛ ደልታ ቫይራንት ጀርሙን ጎስ ቫይረስ የኮሮና አካን ደደርቦ አካን ፈጫኔ ትሱፉ ጉራሶቺ ሃራ አከለብሰን ኢሳንድርቅ ሲሴ ፕሬዝዳንትች ኢብሳ ቴሌቪዥዮናን ያቹን ድልበተገልገለ ኪነኒን ቫይረስን ደልታ ቫይራንት ጀርሙኩን ኩታሌ ቢየቴሽን ከሰጠር ገሜራ ጀራን ቫይረሲን ኩን አካን ፈጫውን ሄዱ ሃማዳ ጀደኒ ሃራገልገለ ኢሚ አሪፈ ኢማሪ ፈጪሳ ከነረቲ ከነነን ዱበደ ጀዴፍስ ከናፍ ጀደኒሩ ደራን ሃማተ ኡባቱስ አካን ነሞን ባየን ኢቲን ቀበማጅራን ጀዳን ከናፍ ኦፌ ገኖት ደበላጎቹ ቀምነ ጀደኒሩ ኡጉሪሶቺ ኩኒስ ወልገይን ቢፈከሚዩ ኡጉረሙ መነምበርኖ ታጭፈሙ ኡጋቲ አልኮሊ መረጉርጉሩ ዳቡ መነኛታ ሴነኒኛቹ ዳቡ ኡጉረሰ አጪማ ኦጂረ ኦልቹፍ ከነን ሴራረ ደደርበን ሴራን ጋፈቺሶፍ ጌሳ ቀባ አፍሪካን ክባ ተላሊ ቫይረስ የኮሮና ባቲ ጉራን አላከስ አርገቹ ከጀልቀብደ ተኡስ ከን በየቲን ተላሉ በርባድ ኡመተ ሚሊዮን አፍርተ መከሳ ሚሊዮን ለማፍቱ ቃቶር በቆፋቱ ተላሊ ከና አርገቴ መጋላ ሶማሊያ ዋልታ ጋልሙዱግ ከሰት ከለይሰ ገነማ ሀለይላ ፍንጣለ ይራወተኒ ነሞን ኩል አለመዱ አንጋውን ነገጉምሰ ሶማሊያ ኢብሰኒ ጅራን ዱካሶም ኖቲን ነጋ ኤክሰሰኒ ፍንጣለ ይግዱት ተታይንሞ መጋላ ወስል ከሰት ዮጥቃት ነሞን ሶዶም ነጀፈ ሙሳኒፍ ከነን ከሳ ሲቪሎታፍ ጅራቶኒ ከከሰት ተርገመንተው አንጋውን ናኖ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ ፋን ሶማሊፍ ኢብሰኒሩ ሀለይላንሱን ከንጀር ቀበሜ ገረን ፍንጣለ ይ ቦምቢ ኮንኮላታ ረትከዬ ፈሜ ናኖ ሞራው ኖቲ ነጋ ኤክሰሰኒ ኢቲ ካዶሰንተው አንጋዋን መቃንሳኔ ከንቱቀም ነጋ ፈተንተኮ ኢብሰኒሩ ውስል ጋልካዮራ ክበገማ ባህት ፈገኝ ኪሎ ሜትር ኢባላማራት ካናርገምቱ ዮታው በከ ኤርገድ የኛቲ አልሸባብ ሁምነ ከሰት ጀበፈቴ አለላንሱን ራወተመ ሰዓት ሌለ መቦድ አንገውንና ኖ ፑንትላንድ ነሞተ ሚሴንስ አልሸባብ ይፍሾሩ ከሱማ ከሳ ሀርከቀቡ ጀረማን ድግደሚ ተኩ ዱአን አደቡሳኔ አጀጃን ፖሊሲና ኖ ሰና ኮሎኔል ሙሚን አብዲሽሬ ሰባህማፍ ኢብሰኒሩ ከረጌ ፈታጅርተን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ሚኒስትሪን እማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ወጣታራ ቫቲካን ከዳወተን ዮታው ፖፕ ፍራንሲስፍ አንገውተ ከነም ብሮወሊን ወለርገኒ ጅጅረ መቅለንሳ ምርገና ሞማፍ ዲሞቲ ነሞተ ሴራን አለነመደዴ ቢሳኒ መተድሬ ጀደንራት ማሪያቹፍ ጅራን ዳወና ሳኒኩን ከን አጋሜ ባቲዮን ኮሮደሳ ከሳ አቡኒ ቺፍ አመንቲ ካቶሊክ ከን ሆርዶፈን ነመለመታ ዩናይትድ ስቴትስን ሆገነን ፕሬዝዳንት ጆ ባይደን ወሊን ወለርጉሳኒ ድራ ወልጋይ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊኒፍ ጳጳሲ ከታአን ፖል ጋላጌሪት ደበለ ዲፕሎማቲክ ከመስ ዩናይትድ ስቴትስ መነሰገዳ ሳለሬጊያፍ ሲስተን አከዳወተን አፈረማኔሩ ኦዱንገል ገረከናፍቀም ከኑም
ኩን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ አመሞ ገረ ገባሳሌት ጨና ኮሚሽን ሆገንሰ ሶዳባ ላቆጳይና ናኖ በነሻንጉል ጉሙስ በቀጥቶኒ ኩመሸንተማ ኦል ገረጎድና መተከልት ዴቢ አኒሩ ጀዴር ኮሚሽነሪ ኮሚሽንቻ ኦቦታረቀን ታሲሳ በቀጥቶኒ ዴቢ ኡንሳኒ ዋን ሃሊነ ገኛ ፎይ ኤፍ ጀቹዳን ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ቲማን ናኖ በነሻንጉል ጉሙስ ከሳ ነሞኒ ኩመዲበሰዲፍ ኩመጃተማ ኦል ሰበባ አዳዳን ቀዮፊ ራቡቀውን በከወን ገራገራ አከጅራተን ኢለ ኮሚሽነሪች ኢብሰኒሩ ናኮር መልካት ጋባሰከን ፍንፍኔ ራኑ ኤርክ
ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ሆገንሰ ሶዳ በላና ኖቤኒ ሻንጎልጉሙዝ ኦቦታረቀኝ ታሲሳ ነሞተ ጎድነ መተከሊ በረኩመ ለማፊ ለመከይሰ መናፊ ጅረኛ ኢሳኒ ራቡቃኒ ቱረን በከለኮብሰ ኢትዮጵያ ቲ በረኩመ ለማፍ ቁረሰዲ ባቲዮ ጠበጂ ከይሰገሩ ዴቤኒሩ ጀደን ሰባት ዴቪ ፈመን ረትሌ ኢብሰኒ ጅሩ ኦቦታረቀኝ
ಶಾಂತಮಾ deebi'e aanota garaagaraa ja'a keessa kan isaan jiran gubaa dibaatii bulan taa'ee fi akkasumallee maanduraa adda jedhamutti kan isaan deebi'aa jiran. Gara naannaa keenyaatti deebifne isa bukkeetti sabaaf saba wal agarsiisuun nageenya uumuun nageenyi garaagaraas akka inni bu'u araarri garaagaraas akka inni bu'u isa kanatu hojjetamaa jira.
Obbo Taarqany buqqaatotni deebi'an kunneen akka buufata qubattootaa keessa tursiifamanii fi maaliif akka gara mana isaaniitti hin deebine illee dubbatanii jiru.
Isaanitti kan deebi'aa jiru. Fakkeenyaaf wanbaraaf bulan doobbii iddoo jedhamu irratti kan kaampiin yeroo hojjetamee fi achirra ta'anii gara naannaa isaanii akka dagootti akka maalitti maasii isaanii hojjetachuu danda'u. Haalli nagaa kun amma guutummaatti amma mirkanaa ta'utti namoonni kun naannaa sana ta'anii yoo nagaa ta'an achuma. Naannaa isaaniitti kan isaan ta'anii iddoo nagaa ta'uu baate garuu eegumsaanii iddoo giddu galeessa ta'e irratti kan walitti qabamaa jira. Garuu mana tokko isaaniitti galamaan jiru. Kun immoo gara naannaa isaanii dhufuun akka saffisa tokkotti kan ilaallu achirraa ka'anii ofii isaanii hin galuun danda'u. Inni kun komaandi poostii hojii irratti hojjechaa jira waan ta'eef ammasitti garuu biyya ormaa taa'urraa gara naannaa isaaniitti yoo deebi'an jedhame iddoo tokkotti walitti qabamee dhuguma akkuma jedhame mana ofii isaanii ta'uudhaan kaampiidha kan isaan ta'aa jira.
Komishinarichi akka namootni gara godina Matakkal buufataalee turtii afuritti deebi'an kunneen rakkoo midhaan nyaataaf hin saaxilamneef waan hojjetaa jirra jedhan illee qabu.
Yeroo gannaalli naannaa sanaan infiraastiraakcharii naannaa sanaa rakkisaa waan ta'eef mootummaa federaalaa hojii naasaa irra kan ji'a sadii kan ji'a afurii si'a tokko daandii ta'ee fi uummanni kun rakkina keessa akka hin galle garaa hojjetamaa jira. Achis ECC yookiin Emergency Coordination Center kan jedhamu dhaabatee jira ji'a ja'an darbee fi fayyaan achi keessatti hammatamee jira. Bishaan ni jira akkasumallee barnooti jira. Emergency irratti warra hojjetan jiru.
Buqqaatotni kunneen hanga gara qe'ee isaaniitti deebi'anitti bakkuma ammaaf qubsiifamaniiru jedhanitti waan hojjetan qabaachuu illee himanii jiru komishinarichi.
Namoonni kun akka qofaa baasii maasii isaanii dhaqanii akka hin qonne garuu akka dagootti akka maaliitti achuma kaampii keessan oolanii achitti humni loltuun illee maddabamee fi maasii isaanii akka hojjetanii wanti isaan barbaachisu wanti qonnaaf ta'u wanti akka sanyii illee ta'u akka qonnaaf gargaaru achumatti hin kennamaa fi isaan wal qabatee immoo yeroo ammaa citaan maal waan hin jirree fi mootummaan haala deebisanii dhaabuu irratti waan hojjetamaa jiru jira. Inni kun achuma lafa isaan ta'anitti isaanumaan mobilaayiz gochuutiin hojiin akka hojjetamu naannoon sun yeroo nagaa ta'u namoonni kun gara qe'ee isaaniitti akka deebi'an ammaaf garuu iddoo tokko ta'anii akka dagootti akka baay'inaatti qonna akka qotan isa kana immoo hundumtuu akka gargaaruu danda'uudha kan murtaa'e.
Buqqaatota gara godina Matakkalitti deebifaman jedhaman keessaa muraasa isaanii bilbilaan haasofsiisuuf yaaliin godhe ammaaf hin milkoofne akka komishinarri komishinii hooggansa sodaa balaa naannichaa jedhanitti Beenishaangul Gumuz keessatti sababa balaa uumamaa kan akka lolaa fi kanneen birootiin akkasumas rakkoo nageenyaa walqabatee namootni 300,000-360,000 ol manaaf jireenya isaanii irraa buqqa'anii turan gargaarsaan jiraataa jiru. Waggoota lamaan darbe keessatti haleellaa hidhattootni namoota meeshaa waraanaa hin hidhatiin irratti raawwataniin namootni hedduun ajjeefamuuf kanneen 100,000 lakkaa'aman bakka jireenyaa isaanii irraa buqqifamuun isaanii gabaafamaa ture jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
Afrikaa keessatti lakkoofsi namoota dhukkuba COVID-19 qabamanii 5,000,000 darbu kan beeksise jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n ardittii keessatti dhukkubuma kanaan kan dhuman 100,000-136,000 ta'uu ibsee jira. Jaarmayaa kana keessatti daayireektara Afrikaa akka ta'an Matshisiidoo Mo'eetii akka jedhanitti ardii Afrikaa keessatti torbanneen darban 4 lakkoofsi namoota vaayirasii koroonaan qabamanii dabalee jira. Torban darbe kana qofa 100 keessaa harka 30 Afrikaa keessatti dabaluu fi kanneen vaayirasii kanaan lubbuu ofii dhaban immoo harka 15 akka dabalee ibsameera. Biyyoota Afrikaa 5 jechuun Afrikaa Kibbaa, Tunisiyaa, Zaambiyaa, Ugaandaa fi Naamibiyaan namoota haaraa Afrikaa keessatti dhukkuba COVID-19 qabaman 100 keessaa harka 76 qabatanii jiru.
Africa is in the midst of a full-blown third wave. The sobering trajectory of surging cases.
Afrikaan weerara vaayirasii koroonaa isa marsaa sadaffaa mudate walakkaa jirti. Lakkoofsi namoota qabamanii dabaluun waan ilaalcha argachuu qabu hundumtu ilaalchatti kennee tarkaanfii hatattamaa akka fudhachuu qabu dadammaqsa. Biyya Hindii fi iddo biraa keessatti hangam weerarri dhukkuba COVID-19 hatattamaan faca'ee caasaa tajaajila eegumsa fayyaa turan akka harka caale arginee jirra. Fayyaa uummataa kan ilaaleen tarkaanfiin fudhatamu ariitiin dabalee qorannaa gaggeessuun dhukkubsattoota immoo adda baasuu fi kunuunsuun barbaachisaadhaa jedhan. Akkasumas kanneen dhukkubsatan kun namoota waliin quunnamtii qabaataa turan ariitiin faana bu'uun akkaan barbaachisaa ta'uu mo'eettiin dubbataniiru. Kana malees vaayirasiin koroonaa bifa jijjiirratee fi ariitiin faca'u yeroo ammaa Afrikaa keessatti dabalaa yeroo jiru kanatti Afrikaa tallaaliin dabalataa atattamaan akka barbaachisu mo'eettiin ibsanii jiran. Keessumaa gosni vaayirasii bifa jijjiirrate kan deltaa jedhamu kan akkaan hamaa ta'e biyyootii Afrikaa 14 keessa akka jiru vaayirasiin beettaaf alfaa jedhaman immoo biyyoota 25 caalaa keessatti argamu ibsanii jiran. Afrikaa keessatti yeroo ammaa uummanni 12,000,000 guutummaatti tallaalii argatanii jiru. Kanaafis tallaalii jaarmayaan fayyaa addunyaa gama koovaaksiin arjoomee fi gargaarsa mootummoonni kennan gama dhaqqabsiisuun mo'eettiin galateeffatanii jiru. Ta'us garuu jedhan kanneen guutummaatti tallaalaman 12,000,000 kun ardii Afrikaa kan uummata 1,3,000,000 ta'u qabuuf dhibba keessaa harka tokkitti qofaa jedhanii.
At the continental level, we're seeing a rise in cases similar to the first wave peak in
Sadarkaa ardi Afrikaat weerara amajjii bara 2020 marsaa duraa ka ture sunis ammas harki 50 baatee amajjii bara 2021 keessa argaa jirra. Afrikaan tallaalii miliyoona hedduu dabalataan ka barbaaddu yoo ta'u kunis weerara marsaa sadaffaa kana hanqisuuf mala gaarii hojii mul'atee fi fala ijoodha. Kanaafis tallaalii argachuuf carraa jiru dabaluun akkaan barbaachisaa ta'uu hubachiisan. Jaarmayaan fayyaa addunyaa akka jedhutti Afrikaan dhuma baatii fulbaanaatti tallaalii 200,000,000 kan ishee barbaachisu yoo ta'u kunis uummata ardiitti harka 10 qofa tallaaluuf oola. Gamtaan Awurooppaa tallaalii 100,000,000 biyyootii maddi galii isaanii gadaanaa ta'eef kennuuf waadaa kaseene yoo ta'u Yuunaayitid Isteets immoo tallaalii 80,000,000 biyyoota hiyyeeyyiif kan kennitu ta'u beeksiftee jirti. Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Weellisaa Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga wareegamee waggaa tokko ta'eera. Waggaa tokkoffaa wareegama isaa laalchisuudhaan sirni yaadannoo adda addaa biyya keessaaf alatti gaggeeffamaa jira. Sirna kana laalchisuudhaan waloowwan Oromoo beekamoo lama kanneen ammaan dura waa'ee aartist Hacaaluu walaloo barreessan waloo Zalaalem Abarraa fi waloo Lataa Qana'ii dubbisnee jirra. Waa'ee ajjeefamuu aartistichaa irratti yaadannoo qabanii fi walaloo isaanii irratti haasofsiisuun bafa qaaduun qophii qindeesse qaba. Kunoo.
Wallisaan Oromoo Hacaaluu Hundeessaa erga lubbuunsaa darbee kunoo waggaa tokko ta'eera. Maatiiwwan, firoonni, hiriyoonni, lammiiwwanii fi dinqisiifattoonni isaa biyya keessaa fi biyya alaatti haala adda addaatiin sirna yaadannoo isaa gaggeessaa jiru. Nutis sirna yaadannoo kana sababeeffachuudhaan walaleessota afaan Oromoo beekamoo lamaa wajjiniin turtii gooneerra. Obbo Zalaalem Abarraa biyya Fiinlaandirraa, Lataa Qana'ii Aagaa bakka inni daawwannaa irra jiru as Yuunaayitid Isteets irraa asofsiifneerra. Lamman isaaniiyyuu du'a Hacaaluu ilaalchisee waan isaanitti dhaga'ame yeroo sana walaloo barreessanii miidiyaa hawaasaa irratti bal'inaan dabarsaa turan. Ergasii asiis waa'ee Hacaaluu barreessaniiru barreessaas jiru. Garuu battala duuti Hacaaluu yeroo jalqabaatii fi gurra isaanii bu'e maaltu itti dhaga'ame? Dursa Obbo Zalaalem Abarraa akkana jedhu.
Du'a Hacaaluu kan hin dhaga'e rafee ka'ee tani galgala akkuma carraa oduu ganamaa kana ilaaluu yeroo bilbila koo banuun Hacaaluun du'eera kan jedhu argee kun dhugaa natti hin fakkaanne maaf itti farrisu jedhee kan of gaafadhe malee dhugaa natti hin fakkaanne garuu yeroo oduu kana gaanii qabadhee barbaaduutti babal'isee ilaaluutti ka'u dhuguma dhugaa ta'uusaan bare du'eera Hacaaluun harka namaatti du'e kan jiru dhugoonfadde jechaadha. atau mana sahaja fasenas teh harus ia jalan ni buat dua ratus empat puluh. Ani aman tentu kongka bermain aman tentu ni goti akah jalan gota korakani si kapsulkan kesat dua ribu lagi mana buat dua ni aku apa fikir buat dua ratus empat puluh.
Letakkan ayo akami tidak gay, matu tidak gama ye musan.
Wanggal galasana, otunir radebi ya datu teh bahkan ati tola. Guya ojira olen bahaya wanan databe, dafir rafe. Takarafe ribar radam makeni. Bilbila tu nanti bilbila mature. Bilbila sana yoni lalu. Walak tibari wayi nanti fakatin cufe. Teksti arge. Irga agababa. Acalu undesa warigame jechun uguma kanjerun arge. Teksti nanti irgaman kesa. Wanan abju kesa jerun nanti fakat. Ribar radam make wante zi. Abju kesa wanin kana arga jiru. Wanin kana taga ajiru nanti fakate. Acuman matikon gah gadibaye gah batte. Gara kutasan jiraniti. Gafannan. Namun dua ibu mana kesa, naga inyan, nado ksani ibu uture, udu ban dewi, garansi sah ture ti dewi ni still amma yona, wani nabju kesa juru, wani nanti fakat, amanun nadi, dua jalun desa abju mau uga aja deh, amanun hero era nanti furate aja, ajalun anak ria kodi, ria walip ti dia anu, wamba ewo jinda bersinira, wamba ewo jina sobnira, ojiwa irati, walde garera, walsisir sinira, garful gratis, ojiwa ewo jinu jecu saganta kamna.
Abu Zalalim abarra yemmuu sana du'a caalu ilaalchisuudhaan walaloo dheeraa garaa nama nyaatu tokko barreessanii turan. Hacaaluun hin duune hin lataa hin daraaraa yaada jedhu kan of keessaa qabu. Ammayyuu hacaaluun waan du'e isaanitti hin fakkaatu. Garuu du'eeraa kana booddee qaamaan wal hin arginu yoo jenne warreen hacaaluu mararfatu maraaf Zalalim abarraati hoo maal jechuudha?
Amma tu sena tanggara tel ati deh bini gerau gak malaman arra kapso Yesus Kristus ini barra tonisa wadu katurani kapsani o ilalle derbayo kani mo doa Kristus do edu aku Kristus boda mal tu kala teh ojenne namun ni kur alaman hafal sun barra tonisa sun je cakuti walakkan sani ada bawah eti fani lama walakkan sani zaitir anis afri lama kapso kana tipu furani kayu sani tingkan sun. Amanteng Kristana sun harres akan dige kesemat timben. Bihun makana yuhu dan nila le absen toko yadi toko in alatak absen toko in alatak manisa inga. Namun nik absen sana ge gesuf kan hinderbu wamba ini raga duan wamba itu raga atau malaysia kayu sedudu sahenu maga akan jerunan kasih tinggal iyaku.
Obbo Zalalim walaloon isaan dhiyeenya kana barreessani hacaaluudhaafi oromoota kanaan dura wareegamanii fi kan ta'uudha jedhu hin boqottan jettee jedhanii gadda himaa gandaa gaafatu.
Gammata dureen isaan boqote jettee gaafata namatu du'a namaa tokko hime akka jechaati inni dhagee sonatu deebisee gaafatan boqote jetta sobanni hin boqotu maalattan boqota gumbiin aadaa baatu sobanni illeen du'u abbayya son gu'u iddoo isaa ati du'i du'e obbaafadhu ayyaannattan du'a ati biyyoo nyaadhu yaadattamiin du'a du'i dhagaa baadhu gumbiin aadaaf seenaa baataan heera biyyaa galmi safuu hundaa arjana ka baya ulfata akka adolesari fasisa akka agaya imboko te jetta tasa anin amanu jette oka katte yula minko sariatalu kuno keko boyen adalu mirgina nadidu balasna naganu jette kakatte yu lakisin amanu jere ojel kabu wala lunkuli kanini jiru toko maenne lakisana jesu waka yu maafumake haran kosi toban oke abuka keng albi kanke salpu ayana baake balfa bihaba kin hurra bisoloke duri maalif balfe waka yu maaf make inna tamil dua kun hundi rote su akko kote chaba kan kalbin timmisu lakin duhunno bekim sunduare bekum sattam dua abbayam guare abbayattam gua kofi adunin ama adunattam ama kofi bakkal chinjama bakkal sattam jama garu hoddi wayi ufe yoero adunnamu dideedu nuunfatee bakka sheroo jaamu malkaan hunduugu ee yeroo tulluun idimu qilleensa uu didee sombi uumaa hundaa yemmuu afaarraamu afuura baafachuuf afuura galchachuun yeroo namaagamu yoo amanteen du'ee uumaan hunda haaraamu safuuf isaa bagaan uumaa hundumaattuu yeroo nagaa dhaamu yoo galaanni gogee waaqiif lafti du'ee yeroo uumaan maseenu injiruun jiraatee jiraan yemmuu badu jireenya immoo onu yeruma sana iyyuu nu hondhu hin jennu garuu badiin biyyaa wajjinii silaa hugodaansa egaa innisaa godhaanu hadhaquma labbaasaa malee nu hondhu hin jennu lakkiin duunno haduu abbaan fedhe inni qalbiin xinnoo.
Lataanii Facaaluun waliif hiriyaadha. Lataanii Hacaaluudhaa fi walaloo sirbaatii fi geerarsaa kenneeraaf mee isa kam laata?
Lubbuu bilii qabaatuuf maafan godhanaan na'a. Saba koo falmee du'een Taaddasaa Birruu ta'a. Daandii dheeraan naafe kan fuuldura koo taa'u booddeetti galagalee bookeef takkii lakkaa'u. Bakka ajaan baay'atu bakka tortoraa birataa ijoolleef saree malee kan bira maaltu dhaqadhe geerarsa isaa keessatti kan inni itti fayyadame sana keessa anatu barreesse paartii kanaa jechuudha.
Lataanii fi akkuma Zalaalama Barraa yemmuu du'aa Caaluu sanaa walaloo barreessee miidiyaa hawaasaa irratti darbaa ture namuu ni yaadata. Waggaa tokkoffaa yaadannoo Hacaaluu ilaalchisee gidduu kanas Hacaaluudhaa fi walaloodhaan xalayaa barreesseera. Walaloo sana keessaa waakutee nuuf dubbisa.
Lakkii atoon duune yaacha ilmoo hundeessaa galmee seenaa gubbaa kabajamtee teessa. Akkumatu jettee seenaa irmi nyaata goonni fooniin miti hojiidhaan jiraata. Ati seenaa qabda kan darbee jiraatu waggoota kumaafi lakkisiif hin boonyu boonyus ofumaafi kan otuuti jirtuu gatii kee wallaallee hirkifannee boonyu erga si awwaallee dhugaa kee otuun baasiin kan waggaa qaqqabne kan akkasi nuuf taate siif ta'uu dadhabne. Ati fooniin dhibduus arras goota keenya booris goota keenya warra jiruuf malee siif immoo maal boonya eeyyee warra jiruuf boonya warra ofirra darbee dhalootaaf hin taane. Warra minniif jallinni garaa keessaan baane warra waadaa keenyaatee tokkummaa mancaasu warra abdii oromoo lafatti harcaasu warra waadaa keenyaatee gandummaa lallabu warra callaa dhiisee abakiif gaggabu fooniin nu biraa dhibdus ati goota keenya booris goota keenya warra jiruuf malee siif immoo maal boonya warra jiruuf boonya warra loon facaasee balfa loonii tiksu warra faayidaa arraaf mana boorii jiksu warra dirree bal'aa taakkuudhaan safaru warra fira jibbee alagaan mararu warra akkasii boonyaa uu jennee iyya siif immoo maal boonyaa haacee abbaa biyya nama galaa kaa'e nama gumaata kaa'e dhaloota boodaafi lakki siif hin boonyu hin boo'an gootaafi.
Egaa dhaggeeffatoota keenya yaadannoo waggaa tokkoffaa boqonnaa Hacaaluu ilaalchisee waan qopheessine kanumaan goolabna. Keessummoota keenya obbo Zalaalam Abarraa fi Lataa Qana'ii Aagaa maqaa dhaggeeffatoota VOA'n ni galateeffanna. An Bafqaa Dumarodaati. Bakka jirtanitti fayyaa ta'a.
Radioon Sagalee Amerikaa galgala keessaa sa'aa lamaa fi walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadii meetir baandii 22-25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufna.